Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sho'rtan neftgaz ishchilari Qashqadaryo hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Bir xodimimizni sal qoldi, bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib, ayollar hali ham baqir chaqir qilib, qanoq qilib olib qoldi.
Fermerlarni ayovsiz kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan hukm o'qildi.
Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi. Bu shuncha odamni urib, tepkilab, simbol qiz bolalari bo'lishiga qaramay, meni ham shuncha urib, so'kib.
Ozod maktub. Dalada paxta qolmadi, lekin Jizzax viloyati hokimi hammani yana paxtaga haydamoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda o'tgan yilning sentyabrdan boshlab chet el valyutasini almashtirish erkinlashgan ga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida yashaydigan oila shu yilning 22 noyabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlandi. Ichki ishlar vazirligi, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limining xabar qilishicha, oila bekasi uyini isitish uchun oqshom tezak yoqqan va uxlab qolgan. Oqibatda ayolning o'zi, 1 yoshli o'g'li va ular bilan birga yashagan ovsini is gazidan zaharlanib, shifoxonaga tushgan. Hozircha ularning ahvoli haqida to'liq ma'lumot berilmadi. Aytilishicha, bu holat bo'yicha surishtiruv boshlangan. O'zbekiston bank sektorini xususiylashtirish va imtiyozli kreditlash mexanizmini qayta ko'rib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda. Gazeta.uz nashrining yozishicha, bu haqda Markaziy bank raisi Mamarizon Nurmurodov shanba kuni ilk bor matbuot uchun ochiq o'tgan boshqaruv yig'inida ma'lum qilgan. Ushbu yig'inda 2019-21 yillar davomida monetar siyosatning asosiy yo'nalishlariga oid reja muhokama qilingan. Xususan, Markaziy bank raisi payshanba kungi video selektorda Prezident Mirziyoyev bank sohasini xususiylashtirishga oid bergan topshiriqni tilga olib, bu sohada mavjud davlatning 86%lik ulushini bosqichma-bosqich kamaytirishga hozirlik ko'rilayotganini aytgan. Gruziyaning Batumi shahridagi kazinolardan birida o'zbekistonlik ikki ayol hujumga uchradi, biri o'ldi, yana biri jarohatlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar qilishicha, O'zbekiston fuqarolarga pichoq bilan jarohat yetkazgan Turkiya fuqarosi jinoyat joyida qo'lga olingan va unga qarshi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gruziya Ichki ishlar vazirligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, voqea 25 noyabrga o'tar kechasi Batumidagi Princess nomli kazinoda sodir bo'lgan. Gruzin nashrlari hozircha jinoyatning sodir etilishiga rashk sabab bo'lgan deb xabar qilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, Qrim yaqinida Rossiya sohil nazorati kemasi Ukraina harbiy dengiz floti kemalaridan biriga urilgan. Ukraina harbiy dengiz flotiga ko'ra, hodisa 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 kemasi, jumladan 2 kichik harbiy kemasi Odessadan Mariupolga qaytayotgan paytda sodir bo'lgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Kiyevni dengizning Rossiya boshqaruvidagi hududiga kirib borishda hamda atayin mojaro keltirib chiqarishda ayblamoqda. Ukraina rasmiylari esa Rossiyaning bu harakatini ochiqchasiga agressiv deb baholadi va uning natijasida o'z kemasiga ziyon yetganini aytmoqda. Keyingi paytlarda har ikki davlat Azov dengizidagi harbiy texnikasi sonini ko'paytirgani kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari keyingi yilda Britaniyaning blokdan chiqishi bo'yicha ikki muhim hujjatni ma'qulladi. Bu haqda 25 noyabr kuni Yevropa kengashida prezident Donald Tusk ma'lum qildi. Tuskning so'zlariga ko'ra, blokda qoladigan 27 davlat yetakchisi bir soatdan oz muddat ichida kelishuvni qo'llashga kelishib olgan. Yevropa davlatlari yetakchilari 2019 yilning 29 martida Britaniya ittifoqdan chiqishi shartlari belgilangan 585 ifali kelishuvni ma'qullagan. Bundan tashqari yetakchilar London va Bryussel o'rtasidagi aloqalar kelajagi bo'yicha umumiy maqsadlar ko'rsatilgan deklaratsiyani ham ma'qullaganlar. Rossiya rasmiylari Xalabda isyonchilar hujumi ortidan bir necha odam nafas olish hamda ko'rish bilan bog'liq muammolarga duch kelgani haqidagi xabarlar ortidan Xalabga kimyoviy moddalar bo'yicha ekspertni yuborganini ma'lum qildi. 25 noyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Suriyaga 25 ekspert yetib borganini bildirdi. Avvalroq Suriya davlat telekanallari kimyoviy hujum keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan simptomlarga yo'liqqan xalabliklar haqidagi xabarni efirga uzatgan, Xalab mahallalariga otilgan snaryadlar xlor bilan to'ldirilgan bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari surgan edi. Isyonchilar mazkur ayblovni rad etib, hukumat rasmiylarini o'q otishni to'xtatish shartlarini buzish maqsadida atayin bunday hujumni uyushtirishda ayblamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Shortangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar Ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Shortangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunali uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borgan, bor edi. Mehnat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib keladiki dedingiz rahbar. Dedi rahbar dedi shaqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat xalq qabulxonasi tiqib anaqa qilib ayollar hali ham baqir chaqir qilib anaqa qilib olib qoldi. U ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lib yuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu shortanga ishonib iste'mol kredit olganman 3 nafar farzandim bor qayerga borishdi boshim berk ko'chaga kirib qoldi bir xodim otasi yo'q Turbiyev Elbek onasi yo'q qo'lini tomirini vena tomirini kesib qo'ydi hali ham qo'riqchilar yordam berib birinchi tez yordamni ko'rsatdi hali ham bir ahvolni sal ushlab qo'li tikildi men sizga
lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan
hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik tamom
endi nima qilmoqchisizlar
Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz. Ilojimiz boshqa yo'q, boshqa shu faqat yurtboshimiz xalqni o'ylayaptilar, qolgan rahbarlar o'ylamayapti. Chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz, prezidentimiz himoya qiladi.
Ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir. O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Shortangaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft, gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Shortangaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Urgut tumani jinoyat ishlari sudining sayyor majlisi Qarshi tumani jinoyat ishlari sudi binosida bo'lib o'tdi. Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, ayovsiz kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgandi. Jabrlanuvchilarning ba'zisi sud hukmidan rozi emasligi haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hukmida aytilishicha, Rajabov Jahongir G'apporovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rajabov Jahongirga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi bilan Jinoyat kodeksining 45 moddasiga tatbiq etilib, 3 yil muddatga korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda va ichki ishlar organlari tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra, Jahongir Rajabov ozodlikni cheklash jazo muddatini 2 yil mobaynida o'z yashash joyi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qoratepa qishloq fuqarolar yig'ini Mang'it qishlog'idagi raqamsiz uyda soat 22 dan tongi 6 qadar o'taydi. Bundan tashqari, sobiq ichki ishlar boshlig'iga hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng hukmni ijrosini nazorat qiluvchi organ ruxsatisiz o'zgartirmaslik, muayyan joylar, kafe va barlarga bormaslik, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, Qashqadaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslikdan iborat cheklovlar ham yuklatilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida qatnashgan fermer Nafisa Qurbonovaning ozodlikka aytishicha, prokuror Jahongir Rajabovga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, lekin sud unga yengil jazo tayinlagan.
Nimaga meni haqqim bor yig'ilishga qatnashishga deganimda, profilaktika inspektori Ruhiddin Abdullayev kelib, u o'zidan kelib urdi, hech qanday sababsiz. Nima o'tir dedi, faqat senda shikoyat bor deb urdi. Undan keyin Jahongir Rajabov olib borib qamoq, faqat bu shikoyat qiladi. Bundan boshqa fermer yo'qmi deb Jahongir Rajabov kelib urib, borib qamoq qo'y dedi, olib borib o'zidan qamadi. Planimni bajargan bo'lsam, hamma ishimni joy-joyiga qo'ygan bo'lsam, aybim nimaligi tushunmayotganmanda haligacha. Endi o'shandan keyin baribir shu operatsiya bo'lib jarrohlikdan o'tib, o'timni olib tashladim. Hozir umuman yegan ichganda ham halovat yo'q, ham og'riq, ham unisi gepatit bo'lib qoldim. U juda qiyin masala. Sudga borib keldim, zo'rga borib, zo'rga keldim-da.
Deydi Nafisa Kenjayeva. Fermer sud hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi va oliy sudga shikoyat yozishini aytadi.
Moddiy va ma'naviy zararni nima qilib undirib, apellyatsiyaga ham bermoqchiman. Nimaga? Samarqand viloyat sudiga ham, oliy sudga ham. Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi.
Deydi fermer Nafisa Kenjayeva. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklangani sudda isbotini topgan fermer Rahmatullo Xo'jamurodov esa sud hukmidan xursand ekanligini aytdi.
Qaram puliga zo'r emasman dedim. O'zim buni ishlab topaman dedim. U nima qilsa o'zi qilarsan dedim. Menga hech qanday dedim. Moddiy jihatdan pul kerak emas dedi. Menga davlat tomonidan qonuniy chora ko'rishni so'rayman deb qoziga tushuntirib aytdim shunda. Shu bo'yicha hukm o'qilganda. Juda xursandman bundan, ancha xursandman men.
Dedi Rahmatullo Xo'jamurodov. Fuqarolarga zo'ravonlik qilgan ichki ishlar bo'lim boshliqlari va zobitlarning jazo olgani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozodlikka kelib tushgan maktublardan birida ob-havo sovuqligi va dalada paxta qolmaganiga qaramay, Jizzax viloyati hokimi tashkilot korxonalar ishchilarini paxta terimiga majburan olib chiqayotgani haqida yozilgan. Bu maktubni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Viloyatning paxta ekilgan tumanlarida paxta terimi hali ham davom etyapti. Havo juda sovuq. Bu yomg'ir yog'ib turishiga qaramay, viloyat hokimiyati paxta terimini tugatishga buyruq bermayapti. Terimchilar juda qiyin ahvolda qoldi. Viloyat hokimi Ergash Soliyev har kuni kechasi barcha viloyat va tuman tashkilotlari, tuman fermerlari ishtirokida yig'ilish o'tkazib, paxta rejasini bajarmagan fermerlarni jazolash va paxta rejasini bajargan fermerlarga yana qo'shimcha paxta topshirish bo'yicha vazifa bermoqda. Viloyat hali davlat tomonidan qo'yilgan paxta rejasini bajargani yo'q. Shu sabab viloyat hokimi paxta terimini to'xtatmayapti. Eng qiziq joyi shundaki, hokim hammani ahmoq qilyapti. Chunki fermer yerlarida umuman paxta qolmagan hisob. Terimchilar kuni bilan izg'ib yurib, har biri bor yo'g'i 2 yoki 3 kg paxta topib chiqadi. Koshki edi, buni paxta deb atab bo'lsa. Yarmi chanoq va xas paslardan iborat. Har bir terimchining tushligi u yoqda tursin, hatto yo'l kirasini ham qoplamaydi. Hamma majburlikdan chiqyapti. Viloyatning barcha tashkilot va korxonalari, bozori do'konlar, mahalla va boshqasi majburiy ravishda paxtaga terimchi olib chiqishga jalb qilingan. Mana 23-sentyabrda boshlangan paxta terimi 2 oy bo'lishiga qaramay, dalada paxta qolmaganiga qaramay davom etmoqda. Fermerlik yerlarida paxta tugaganiga 15 kundan oshdi, ammo hokimiyat davlat oldidagi rejasini bajarmagani uchun ataylab hammani qiyinchilikda ushlab, vaqt o'tishi va qog'ozda paxta rejasini bajarish uchun o'yin qilmoqda. viloyat tashkilot va korxonalari fermerlik yerlarida paxta yo'qligi sabab viloyat hokimining kuniga shuncha tonna paxta terib berasan degan buyrug'iga amal qilish uchun tashkilotlar chorasizlikdan tuman paxta zavodlaridan pulga paxta sotib olishmoqda. Shu kunga shuncha tonna paxta topshirdi degan bir varaq qog'oz uchun. Bu paxta zavodlaridagi o'yinlardan viloyat hokimiyatidagilarning ham xabari bor. Faqat davlat oldidagi paxta rejasi nima bo'lsa ham bajarib olishga, o'z kursisida qolishga urinishyapti. Kamol ehtirom bilan Jizzax viloyatidagi tashkilotlardan birining rahbari.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi.
Kvadrat metri 3,900,000 qanchadirdan. Sizlar uchun bir oylik to'lovi o'rtacha deyarli 2,500,000 to'g'ri keladi.
Yevropa ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekiston armiyasining 10 ming askari Sirdaryoda paxta termoqda.
3-4 ta savxoz hammasida bor-da, har birlari endi bilmayman. 10 mingta harbiy kelgan.
Homilador qilganlikda gumon qilinib 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Buxorolik yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Viloyat hokimligi va Yoshlar ittifoqi rahbariyati tomonidan imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan bir guruh buxorolik yosh faollar Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Prezidentga murojaat qilgan guruh a'zolari ozodlik bilan suhbatda o'zlarining chempionlar, Ibn Sino va Beruniy mukofoti laureatlari, yosh fermerlar ko'rik tanlovi g'olibi, qisqa aytganda o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ekanlari va shu bois imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilganini aytadilar.
Faqat beramiz. Bizlarga yoshlarga berilgan imkoniyatingizdan juda ham xursandmiz. Lekin bitta masalaga bizlar ustun qilyapmiz. Narx masalasi. 1 metr kvadrat uyning narxi 4 million so'mgacha ketyapti. Biz yoshlar budjetda ishlab, buncha mablag'ni to'lashga qurulimiz yetmaydi. Shu masalasida biz yoshlarga bir qarab yordam berishingizni, amaliy yordam berishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolamiz,
dedi sovrindor murojaatchilardan biri. Buxorolik yana bir yosh faolga ko'ra, prezident tashabbusi bilan berilgan imtiyozli kreditdan foydalanib, arzon uy olish aslida qimmatga tushmoqda.
Kvadrat metri 3,900,000 qanchadirdan. Lekin bu shunaqa agar ular qurib bersa, bizlar uchun bir oylik kredit miqdori o'rtacha 1,5 milliondan chiqadi. Keyin yoshlar o'qish huquqini to'lab bergan foizi, keyin yana ustiga qayta mulohazasi foizi bilan 2,500,000 to'g'ri keladi. Bu deganiki, bittamiz o'yladi, agar bizani o'rtacha oylik daromadimiz 3 million bo'lsa, agar bittamizning oylik maoshimiz to'liq kreditga ketishi kerak, bittamiz esa farzandlarimizda. Bizda farzandlarimizni ham o'zimizga o'xshagan qilib yetishtirishimiz uchun ularni yaxshi deb yetishishimiz kerak, ta'limiga pul berishimiz kerak, sog'ligiga pul berishimiz kerak. Bu narsalar hammasi mablag'ga ketsa qoladi,
deydi bu muammo yuzasidan faqat guruh bo'lib chiqishga jur'at qilgan yoshlar yetakchilaridan biri. Prezidentga video murojaat bilan chiqqan faollardan yana biri arzon deb taqdim etilayotgan davlat dasturidagi uylarning amalda xususiy shirkatlar qurayotgan uylardan nega qimmatligini hech kim tushuntirib bermayotganini aytadi. Ozodlik prezidentga murojaat qilgan yosh faollar qo'ygan savollarga javob so'rab O'z shahar qurilish invest MCJ rahbariyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbat davomida kompaniya mutaxassisi uylar loyihasini loyiha instituti tasdiqlaganidan keyin davlat ekspertizasidan o'tishi va ekspertiza xulosasida narxlarning haqiqiy qiymati kelib chiqishini bildirdi. Davlat ekspertizasi xulosasi bu akanshatilni, agar biz noto'g'ri ish qilganimizda prokuratura allaqachon ish qo'zg'agan bo'lardi. Hozirgacha ham bunaqa savol va tortishuvlar, prokuraturaga shikoyatlar ko'p bo'ldi, dedi O'z shahar qurilish invest mutasaddisi. kam ta'minlanganlar uchun maxsus imtiyoz asosida qurilayotgan uylar narxining 1 yil ichida 2 baravarga oshgani sababini izohlash so'ralganda, O'z shahar qurilish invest mutasaddisi buni O'zbekistondagi inflyatsiya bilan tushuntirishga urindi. Ayni paytda bu mutasaddi ayni inflyatsiya sharoitida ishlayotgan xususiy kompaniyalar narxlarini bu qadar keskin oshirmayotgan bir paytda qurilish materiallarini 2 baravar arzonga olib, davlat va uy oluvchilar puliga uy qurayotgan O'z shahar qurilish invest narxi nega 2 baravarga oshdi degan savolga javob berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan,
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi", deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ambitious reform program that Uzbekistan has launched. Congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi, O'zbekiston qurolli kuchlarining 10,000 askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari Ozodlik bilan suhbatda, ular 20 sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da, ularga 5 dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha, shu kunda 10,000 ga yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20 sentyabrdan buyon Sirdaryo Qashqadaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5-dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz. Undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tirilmagan. Men harbiy xizmatga chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak, dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston mudofaa vazirligining 9-10 ming qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida bor-da, har birlar endi bilmayman. 10 mingta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi, lekin mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul To'rayevaning Ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik kasalxonada, ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit, bizlar endi o'sha nima bo'lsa, shu esanaman shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib, yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga baribir kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, kichiklar, ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul To'rayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15-noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22-noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23-oktyabrda Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4-oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekistonda valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifi Qonunchilik palatasida birinchi muhokamadan o'tdi. Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida yashaydigan oila shu yilning 22-noyabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlandi. O'zbekiston bank sektorini xususiylashtirish va imtiyozli kreditlash mexanizmini qayta ko'rib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda. Gruziyaning Batumi shahridagi kazinolardan birida o'zbekistonlik ikki ayol hujumga uchradi, biri o'ldi, yana biri jarohatlandi. Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari keyingi yilda Britaniyaning blokdan chiqishi bo'yicha ikki muhim hujjatni ma'qulladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Izboskan ichki ishlar bo'limi leytenanti reyd paytida urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi xodimi leytenant Ilhomjon Haydarov 21 noyabr kuni kaltaklangani ortidan kasalxonada olamdan o'tdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ommaviy axborot vositalariga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan xodimning ozodlikka bildirishicha, Haydarov tungi navbatchilik paytida 21 noyabr kechqurun taxminan soat 9:00 izboskanlik yigitlarining tajovuziga uchragan. Tungi navbatchilik paytida leytenant Haydarov 3-4 bolani to'xtatib, shaxsini aniqlamoqchi bo'lgan. Kimsan, nima qilib yuribsan degan ma'noda so'rash ichki ishlar xodimining vazifasi-ku. Janjal chiqqan, shu bolalarning ichida bittasi bir musht olgan. Murojaatning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimiga hujum Izboskan tumani bilan Paxtaobod tumani o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinida sodir bo'lgan. Bir kishi bir musht urganida Ilhomjon yerga yiqilgan. Keyin zudlik bilan eng yaqin kasalxonaga, Paxtaobod tez tibbiy yordam bo'limiga olib borilgan. 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi Haydarov kasalxonada olamdan o'tgan, deydi mulozim. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimi o'limiga sabab bo'lgan janjal ishtirokchilari zudlik bilan Izboskanga yetib kelgan maxsus naryad tomonidan hibsga olingan. O'z xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi leytenantiga musht otgan yigit gumonlanuvchi sifatida, qolganlar guvoh sifatida vaqtincha hibsga olindi. Prokuratura tergov oldi surishtiruvini boshladi, dedi mulozim. Ichki ishlar bo'limi mulozim leytenant Haydarovga hujum qilgan shaxsga oid ma'lumotlarni ochiqlamadi. Keyingi paytda ichki ishlar bo'limi xodimlarining kaltaklangani va o'ldirilganiga oid bir necha xabarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Joriy yilning 22-iyun kuni Olmaliq shahrida ichki ishlar bo'limi mayori, hudud profilaktika inspektori Davron Rahmonov bezorilar tarafidan kaltaklanib, pagoni yurib tashlangan edi. 2018 yilning oktyabrida Farg'onada ichki ishlar bo'limi xodimi o'z hamkasbini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bo'ylab endi yoppasiga vrach va hamshiralarga qasam ichirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda butun mamlakat miqyosida sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi xalat kiyganning barchasi tantanali ravishda qasamiyotga keltirilmoqda. Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent va Buxoro viloyatlari tibbiyot boshqarmalari rasmiylari o'tgan haftadan boshlab qasamiyot tadbirlari o'tkazilayotgani va qasamiyot matnining Toshkentdan yuborilganini bildirdilar. Nusxasi Ozodlikka jo'natilgan bir sahifalik matnda shifokorlar qasamiyot qilaman degan gapni 12 marta takrorlashga majburlanadi. Matn davomida davomida tibbiyot xodimlari O'zbekiston prezidenti olib borayotgan islohotlarni amalda tatbiq qilishga, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga, bemorlar dardiga darmon bo'lishga, korrupsiya va tamagirlik singari salbiy illatlarga yo'l qo'ymasdan pok va halol ishlashga qasamyod qiladi. 21 noyabr kuni Ozodlik muxbirining Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan qo'ng'irog'i go'shakni ko'targan mulozimga ko'ra, butun viloyat kasalxonalari bosh vrachlari tantanali qasamyod qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Hozir hamma boshliqlar shu yerda. Butun viloyat bo'yicha glavvrachlar chaqirtirilgan, qasamyod qilishayapti. Viloyat televideniyasi ham shu yerda, dedi go'shakni ko'targan boshqarma xodimi. Bu suhbatdoshga ko'ra, mazkur tantanali tadbirda viloyat hokimligi va huquq tizimlari mutasaddilari ham ishtirok etgan. Oddiy vrachlar o'z bolnitsasi yo tuman raisdravida qasamyod qilayapti. Ichki ishlar hokimlikdan odamlar biriktirilgan, deb qo'shimcha qildi bu mulozim. Farg'ona va Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi va hokimligining Ozodlik gaplashgan rasmiylari Toshkentdan kelgan topshiriqqa muvofiq vrachlar qasamyod qildirilayotganini bildirdi. Farg'onalik mulozim qasamyodni asosan vrachlar ichayotganini aytgan bo'lsa, Toshkent viloyatidagi rasmiy buyruqning xalat kiyganining hammasiga tegishli ekanini ta'kidladi. Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mas'ul bunaqa bema'nilikdan uyalib, ayrim tumanlar Toshkentga shifokorlarga qasamyod ichtirdik degan hisob berib qutilayotganini aytdi. Ozodlik bog'langan qashqadaryolik vrachlardan biri esa o'zlariga mahalla faollari va aholi vakillari oldida yaqin kunlarda tantanali qasamyod qilish aytilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi mamlakat bo'ylab sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga qasamyod qildirilayotganidan xabari borligini e'tirof etdi. Ammo joylarda bunaqa qasamxo'rlik tadbirlarining qanday o'tayotgani tafsilotlari bexabar ekanini aytdi. Bu tadbir tashabbuschisi kim? Nima maqsadda bunday qasamyod tadbirlari o'tkazilmoqda degan savolga vazirlik mas'uli javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi vrachlarni qasamyod qildirish muallifini fermerlarga qasam ichishni buyurgan idora Vazirlar Mahkamasidan izlashni tavsiya qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018-yilning 18-noyabrida Sankt-Peterburg politsiyasining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'tkazgan amaliyot natijasida 55 va 36 yoshli ikki ayol hibs etildi. O'zbekiston grajdanlari ekani aniqlangan ona qiz shu yilning 16-oktyabrida Peterburgning Avangardnaya ko'chasida joylashgan 1-sonli bolalar shifoxonasidan bir oyga to'lmagan chaqaloqni firibgarlik yo'li bilan olib chiqib ketganlikda ayblanmoqda. Aytilishicha, bola o'g'irlangani to'g'risidagi ariza bilan politsiyaga go'dakning onasi murojaat qilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburg Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka ayollarning hibsda ekani, tergov ishlari davom etayotganini bildirdi.
126-ya pokishenie chelovek. Пока расследуем.
Ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi, ya'ni odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov ishi tugallangani yo'q. Shu bois boshqa tafsilotlar va jinoyatda ayblanayotganlar shaxsi borasidagi ma'lumotlar sir tutilmoqda, dedi Sergey Kapitonov. Tergovni olib borayotgan shahar Krasnosilskiy tuman tergov qo'mitasi bo'linmasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga binoan 16-noyabr kuni Peterburgning politsiya bo'limlaridan biriga 24 yoshli o'zbekistonlik ayol bolasi yo'qolgani haqida ariza bilan murojaat qilgan. Arizada yozilishicha, shu yil 20-sentyabrda shaharning Arjanikidze ko'chasidagi tug'ruqxonada tug'ilgan qiz chaqaloqda yurak xastaligi borligi aniqlangach, u Avangardnaya ko'chasidagi 1-sonli bolalar shifoxonasiga o'tkazilgan. Onaga ko'ra, 14-noyabr kuni ikki tanish ayol chaqaloqni reanimatsiya bo'limidan o'g'irlab ketgan. Chaqaloq o'g'irlanishiga qo'lga olingan 36 va 55 yoshli ayol hamda yosh ona o'rtasidagi kelishuv sabab bo'lgan. Ayollar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra 24 yashar ayol qornidagi bolasini 36 yashar bepusht ayolga berishga rozilik bergan. Buning evaziga yosh katta ikki ayol Rossiyada noligal holatda bo'lgan gudakning onasiga Peterburgda hujjatlarini to'g'rilab berish va ishga joylashtirishni va'da qilgan. Biroq yurak xastaligi bilan tug'ilgan bolaning boshqa shifoxonaga o'tkazilishi jinoyatda ayblanayotganlarning rejalarini chippakka chiqargan. Uzoq kutishni istamagan 36 yashar ayol 55 yashar onasi bilan birga Avangardnaya ko'chasidagi kasalxonada yotgan chaqaloqni olib ketishga qaror qiladi. Gudak uning nomiga rasmiylashtirilganini bilgan 36 yoshli ayol Peterburglik shifokorlarga hujjatlarini ko'rsatib, hech qanday muammolarsiz chaqaloqni olib chiqib ketadi. Aldanganini tushungan 24 yashar o'zbekistonlik ayol esa politsiyaga arz qilgan. Krasnoselskiy tuman tergov bo'limi xodimlari ushlanganlarning qalloblik, odam o'g'irlash va hujjat qalbakilashtirishda ayblanayotganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, jinoyatlari sudda o'z isbotini topsa, bola o'g'irlashda ayblanayotgan o'zbekistonlik ona va uning qiziga 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning eng g'arbiy mintaqasi Kaliningrad shahridagi 4-chi tug'ruqxonada o'zbekistonlik ayolning oy kuni yetmay tug'ilgan chaqalog'i vrachlar qimmatbaho preparatni qizg'angani uchun nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Viloyat tergov boshqarmasi xulosasiga ko'ra, tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Belaya vrachlarga 20 ming rubl turadigan Kurasurf dorisini bermagan. Rossiya tergov qo'mitasi Leningrad viloyat boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoning ozodlikka aytishicha, bosh vrach bola nobud bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
У нас первое, в чём мы её подозреваем, в том, что она дала незаконные указания медицинскому персоналу принять все меры к тому, чтобы ребёнок не выжил.
Biz uni birinchidan tibbiy xodimlarga bola tirik qolmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solishni buyurganlikda ayblayapmiz. Ikkinchidan u tug'ish daftaridagi qaydni qayta yozib chiqishni buyurgan. Tibbiyot hujjatiga bola onaning qornida o'ldi degan yozuv kiritilgan. Preparat bolaga berildimi yo'qmi degan masalani ko'rib chiqqanimiz ham yo'q, dedi Natalya Gatsko. Tergov materiallariga ko'ra, 6 noyabr kuni muddatdan oldin tug'ilgan o'g'il bolada nafas olish muammolari borligi aniqlanadi. Yetilmagan bola sun'iy ventilyatsiya apparatiga ulanadi. Biroq tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Belaya qimmatbaho dorini ishlatmaslikni va go'dak tirik qolmasligi uchun chora qo'llashni o'z xodimlariga buyuradi. Mutaxassislar agarda Kurasurf surfaktanti o'z vaqtida berilganda chaqaloq tirik qolishi mumkin bo'lganini taxmin qilishmoqda. Yelena Belaya tergovchilar savollariga o'z xatti-harakatlarini bir flakon Kurasurf 300-400 dollar atrofida turuvchi preparat ekani bilan izohlagani ma'lum bo'ldi. Shifoxona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, bola ahvoli yomonlashayotganini ko'rgan tibbiyot xodimlaridan biri bosh vrach taqiqiga qaramasdan preparatni bola tomiriga yuboradi, ammo dori kutilgan natija bermaydi. Kaliningrad hukumati bayonotini qo'llab-quvvatlagan Rossiya Milliy tibbiyot palatasi prezidenti Leonid Rashal tug'ruqxona boshlig'ining hibsga olinishini oshig'ich chora ekaniga ishora qildi. Ayni damda tergovchilar talabi bilan hibsga olingan Yelena Belayga nisbatan mansab vakolati doirasidan chetga chiqish asosida jinoyat ishi ochilgani aytildi. Tergov boshqarmasi rasmiylari farzandidan ayrilgan o'zbekistonlik ayolning shaxsini ochiqlamadi. Biroq ozodlik ayolning O'zbekistondan Rossiyaga bundan bir yil oldin kelgani, tibbiyot muassasasida qaydda turmagan va sug'urta polisi bo'lmaganini aniqladi. Tergov surishtiruv ishlarini davom ettirayotgan Kaliningrad viloyati tergov qo'mitasi boshqarmasi vakili Natalya Gatsko tug'ruqxona xodimlari bolaning hayoti uchun oxirgacha kurashishlari lozim edi deydi. Jabrlanuvchi ayol qonunan Rossiya Federatsiyasi hududida yashab kelgan. Axir buning ahamiyati ham yo'q. Odamda tibbiy sug'urta polisi bor yo'qligidan qat'iy nazar, tibbiyot personali tibbiy yordam berishga majburdir. Tibbiyot jamiyati bosh vrachni qamoqqa olish to'g'risidagi sud qarorini adolatsiz deb atayotganini biz ham eshityapmiz. Lekin biz bu xulosaga jinoyat ishi materiallari asosida keldik. Va sud bizni qo'llab-quvvatladi, dedi Natalya Gatsko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21dan 22gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul To'rayevaning Ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasidan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik surishtiruv, o'tkazdik, qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanaman shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga bari kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, bittiklar ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul To'rayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15 noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23 oktyabrda Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasblar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4 oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoa xo'jaligida yashovchi ikki paxtakor fermer 39 yashar Sherali Toshiboyev va 54 yashar Erkin Maripovlar hibsga olinib, shu kunda toshtirmada saqlanmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, fermerlardan biri Agrobank, yana biri ABS Oqqo'rg'on Agrocluster tashkilotidan qarzini to'lamagani uchun qamoqqa olingan. Toshkent viloyat hokimiyati mulozimi ikki fermerning hibsda olinganligini tasdiqlar ekan, oktyabr oyi oxirlarida shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olinganligini bildirdi. Sherali Toshiboyev hokimiyat yig'ilishida hibsga olindi. Onasi 54 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lgani uchun hibsda saqlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mantiyeva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va bu haqda o'sha kezda oilasiga ma'lum berilmaganligini aytdi. 27 oktyabr shanba kuni kechqurun hokimiyatdagi yig'ilishiga ketdim, deb ketganicha qaytmadi. 28 8 oktyabr kuni kelinim aytdi. O'g'lingiz hokimiyatdagi yig'ilishiga ketganicha hali ham qaytmadi deb. Men yakshanba kuni yomg'irda o'g'limni izlab bordim va bilsam tuman IBSga qamab qo'yishgan ekan. Menga ko'rsatishmadi. Keyin esa Zangiotadagi yangi toshtirmaga qamab qo'yishdi. Oilasining aytishicha 32 gektar maydonning bir qismida bug'doy, katta qismida paxta ekkan Sherali Toshiboyev Agrobankdan olgan 32 million so'mlik qarzini to'lamagani uchun hibsga olingan. Menga viloyat prokuraturasidan kelganlar shu 32 million so'mni to'laganingizdan keyin o'g'lingizni chiqaramiz deya aytishdi. Lekin menda shuncha pul yo'q. Bor pulimizni shu paxtaga sarflagandik o'zi. Men yolg'iz onaman. O'g'lim uy qurish uchun olgan yer uchastkasi bor edi. Faqat shuni sochishga umid qilib turibman, dedi Bibi Xadicha Mantiyeva. Fermer davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Ozodlik so'rovi bilan qamoqqa tashlangan Toshiboyevning ahvolini o'rgangan mobil muxbirning bildirishicha, fermerga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki strata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi qo'yilgan. Oqqo'rg'ondagi vaziyatni o'rgangan mobil muxbirning aniqlashicha, shu kunda toshtirmada saqlanayotgan yana bir fermer qariyb 54 million so'm pulni o'zlashtirishda ayblanayotgan Erkin Maripovdir. Ozodlik Maripovning oilasi bilan bog'landi, ammo ular hozircha savollarga javob bermasligini, viloyat sudiga qilgan murojaatiga javob kutayotganini bildirdi. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimga ko'ra, hozirda hibsga olinganlardan 2 nafari toshtirmada saqlanmoqda. Qolganlari esa qarzini to'lagani uchun qo'yib yuborilgan. Hozir 167 moddaning 2 qismi G bandi qo'llangan bularga. Agar davlatga yetkazilgan moddiy zararni qoplasa, qamoq jazosi qo'llanilmaydi, deydi viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hasharotlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hasharot 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishlari shart, deya ta'kidlagan edi. O'zbekistondagi g'allakor fermerlarning aksariyati ayni paytning o'zida paxta ham yetishtiradi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohada muammolar natijasida odatda faqat fermerlar javobgar qilinishi kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Sherali Toshiboyev shu kunda toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda Mantiyeva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va shundan buyon hibsda qolayotganini aytdi. Hozir Bibi Xadicha Mantiyeva bilan suhbatni tinglang.
Sherali Zangiotada toshturmada saqlanyapti. 27 oktyabr kuni Moskvaga olib borgan majlisda barishni taqib chiqib ketdi.
Hokimiyatdagi majlisdami? Siz qachon o'rgandingiz hibsga olinganini keyin?
28 kuni ertasi kuni bozor edi. Kechasi kelin aytib chiqmadi deganaki, bozor kuni men yomg'irda izlab bordim. Chunki meni kiritishmadi ham, ko'rsatishmadi ham.
O'g'lingiz nima uchun hibsga olingani haqida so'ragandirsiz, nima deyishdi?
Uni ancha so'rab keyinroq bildim. Kreditni yopish kerak. Kreditni yoping dedi.
Krediti qaysi bank bilan?
Agrobank bilan hisob-kitob qilamiz.
Qancha kredit olgandi?
Bankni o'zidan kredit olmaganmiz. Mana o'shalarga mayda-chuyda ketgan-ku, o'shani yopinglar.
Qancha summa to'lash kerak ekan?
32 million dedi. 32 million menda yo'q. Uchastkamni sotsin degan ekan. Uni uchastkasini sotsam, uni keyin joyi yo'q-ku, qayerga o'tiradi u? Hozir tovxonada o'tiribdi u.
Tushunmadim. Qayerda o'tiribdi?
Kolxozda tovxonasida o'tiribdi.
Demak, opajon, bankka 32 million so'mni qachon to'lash kerak edi? Oxirgi muddat qachon edi?
Oxiriga menga muddat bermadi. O'shani olib kelsangiz, o'g'lingiz chiqadi dedi.
O'g'lingizni qamab qo'yguncha muddat berishgandir axir. Bir haftada to'la, bir oyda to'la, ikki oyda to'la degan.
Yo'q, bunaqa berishmadi-da.
Ha, o'g'lingiz bilarmidi shu 32 million qarz borligini?
Bilmadim, lekin oldin aytmagan bo'lsa, lekin bilmasdi.
Sizga kelib aytmagan har holda?
Yo'q, bunaqa hech narsa demadi menga.
Endi opajon, necha gektar yeringlar bor? Qancha paxta ekkansizlar?
32 gektar yeri bor, 19 gektari paxta shuni.
Qolganicha?
qolgani bug'doy edi.
Xo'p, paxta nima bo'ldi? Qancha rejani bajardinglarmi?
40 sentner terib berdik, keyin ketib qoldi-yu.
A, o'zi qancha terib berishinglar kerak edi?
Unisini bilmadim.
Paxta yaxshi bo'ldimi o'zi opa?
Bo'ladi, normalicha, undaqa emas, ko'saklarni yeb qo'yganidi-yu, lekin paxta tersa bo'ladigan edi. Juda bo'lmasa ham kreditni yopardim.
Demak, paxta terimi hali tugamaganida, o'g'lingiz hibsga olishganda.
Yo'q, tugamagan edi.
Dalada paxta bormidi?
Bor edi.
Nima qildinglar keyin o'g'il hibsga olingandan keyin paxta nima bo'ldi?
Endi nevara menga qaradi, men o'zim yuragim mazasi yo'q. Kelinlar bolasi bor. Bormadi darasiga. Iloji yo'q. Men hozir yoqqa borib kelaman o'g'limga. Uyda mana ikkita kelinga o'tin qilaman. Shu ahvolimda.
Nima bo'ldi paxta, xo'p? Qoldimi shu bo'yi?
Paxta shu bo'yi qoldi. Qolib ketdi. Uni terdirib oldi, lekin boshqalar.
Bug'doydan rejani bajargansizlar.
Ha, kreditni yopganda ish qilib bug'doydi kim bilmayman.
Ha, sizlar o'zingizlarga foyda bo'ldimi? 3-4 so'm?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Yo, uni ochig'ini ayting lekin opa, hech bo'lmasa qishlik bug'doy olib qoldinglarmi?
Yo'q, yo'q, olib qolmadik. O'zi uchma uchdan bo'lib ozroq ozroq qarzim bo'lib qolib, keyin to'ladim, bir bala qildi-da u.
Endi opa, men siz gapingizdan shunday tushunyapman. Bola yoz bilan o'g'lingiz ishlagan, bug'doy ekkan, paxta ekkan, lekin daromad ko'rishni o'rniga qarzdor bo'lib qolgan o'g'li, shunaqami?
Ha, qarzdor, qarzdor bo'ldi.
Va ro'zg'orga hech foyda bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q, bizni ro'zg'ordan ketdi.
Ro'zg'orizdan nima ketdi?
Endi uni uyiga degan, sementga degan pullarimizdan ketdi. Bitta o'g'lim ishlaydi, uni oilaga ozroq, uyiga bo'lsa ozroq ketadi. Yordamchilar deb keldik, o'zimiz yonimizdan ovqat non qildik. Shunda ham ketadi.
Demak, bug'doyni 3-3 yetkazib berdinglar. Paxtadan qarz bo'lib qoldinglar 32 million. Endi bu 32 millionni to'laydigan imkoningiz bormi?
Imkonimiz yo'q. Faqat endi bitta imkoniy uchastkasi bo'lib turibdi.
Endi qachon boshlagan bu ishni?
2017'dan boshlagan.
O'tgan yili yaxshi bo'lganmi?
O'tgan yili yaxshi bo'ldi. 5 million qarz bo'ldi, buni yopaman deyatdi. O'tgan yili yaxshi bo'ldi lekin.
O'tgan yili daromad qildinglarmi?
Yo'q, sizga daromad bo'lmadi, lekin yaxshi bo'ldi.
Ha, sizga daromad bo'lmagan bo'lsa, nimasi yaxshi bo'ldi, opa?
Uni o'zini xursand yurganiga men xursand bo'ldim. U o'zi otilib, sizda bo'laman, men fermer bo'laman. Tashim kerak dedi. Men qaytardim, yo'q. Sizda hozir hech narsa yo'q. Unga katta pul kerak desam ham, voy mehnat qilsam, beradi-ku deb aniq. Lekin mehnat rosa qildi. Agar imkon berganda, xudo xolasa yaxshi bo'larmidi. Qaraytim yo'qligi uchun, yolg'iz onaligim uchun qilolmayapman. Qanish qilib endi mana, siz endi bizga murojaat qilaman, sizlarga ham. O'g'lim chiqarib bersizlar. Ishlab bo'lsa ham sizlar. Endi imkoniyatimiz yo'q. Nega ishlab to'laymiz shuni?
Oqqo'rg'onlik Bibi Xadicha Mantiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik fermer Sherali Toshboyev oilaviy ahvoli haqida video hikoya hozirlagan. Uni ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Oliy sudi 2018-yilning iyulida Dang'arada xorijlik velosayyohlarga hujum uyushtirganlar guruhi rahbari Husayn Abdusamadovni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Ushbu jinoiy ish doirasida yana 14 shaxs 1,5 yildan 16 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 29-iyulda Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatining Dang'ara tumanida bir necha kishi avtomobilda Tojikiston bo'ylab sayohat qilayotgan xorijiy velosipedchilarga hujum qilishi oqibatida 4 nafar sayohatchi halok bo'lgan va yana 3 nafari og'ir jarohat olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 21 noyabr kuni Tojikiston Oliy sudi Husayn Abdusamadovni jinoiy guruh tashkil etish, terrorizm, ekstremizm, odam o'ldirish va Tojikiston fuqarolarini chet ellarda bo'layotgan janglarda jalb etishda aybdor deb topdi. Oliy sud ushbu guruhning ikki faol a'zosi Karomatulloh G'aniyev va Behruz Safoyevni 16 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Go'dagi borligi sababli guruhning yagona ayol a'zosi Bahriniso Haydarovaning hukm ijrosi keyinga qoldirildi. 29-iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 15:30 da velosipedda sayohatga chiqqan hollandlik Vokeren William, shveysariyalik Hamel Markus va 2 nafar amerikalik Austin Jay va Lauren Anne Motus halok bo'lgan edi. 3 sayyoh voqea joyida, yana biri esa Dang'ara shifoxonasida vafot etgandi. Jarohat olgan 3 nafar sayyohga tibbiy yordam ko'rsatilgandi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini mazkur hujumni uyushtirishda aybladi. 30-iyul kuni kechqurun Islom davlati ekstremist guruhi Tojikistondagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 31-iyulda Tojikiston ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatib, xorijlik sayyohlarga Islom uyg'onish partiyasining faol a'zosi Husayn Abdusamadov rahbarligidagi guruh hujum uyushtirganini e'lon qildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Husayn Abdusamadov Eronning Qum va Mozandaron shaharlarida ideologik va harbiy diversion ta'lim olgan va Tojikistonda qidiruvda bo'lgan. Ko'p o'tmay Tojikiston ichki ishlar vazirligi saytida xorijlik sayyohlarga hujumda gumonlangan 10 kishining surati chop etildi. Ular orasida ichki ishlar xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan 4 shaxs suratlari ham bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.